Now to Australia, where they're facing those massive fires, already among the worst in that country's history.
The blackness, the darkness, the intensity of it, it's like an apocalypse. It's like something that you've never experienced before.
Firefighters in Siberia are battling massive wildfires, which have been burning for weeks.
It was an incredibly busy hurricane season. The most named storms we've had ever in the history.
This is the fifth hurricane I've seen in my life, and it's one of the strongest and most destructive hurricanes we've ever seen.
Počúvate 5. diel klíma podcastu denníka ZME. S kolegom Kubom Filom sa budem rozprávať o tom, aký bol rok 2020 z hľadiska klímy. Vybrali sme pre vás tie podľa nás najdôležitejšie momenty. Prejdeme extrémne horúčavy, hurikány aj požiare, prejdeme politiku, svetovú aj slovenskú, budeme sa rozprávať aj o filme Davida Attenborougha, alebo o tom, či tohtoročná pandémia koronavírusu znížila emisie skleníkových plynov. Moje meno je Katarína Kozinková.
O ochrane životného prostredia sa veľa rozpráva. Recykluj, kompostuj, staň sa vegánom. Ale odvážnejšie ako len rozprávať je urobiť prvý krok. Chceme pomôcť odvážnym ľuďom urobiť ďalší krok pre zelenšie Slovensko. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto podporíme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám prináša VUB Banka.
Dnes tu sedím spolu s Kubom. Kubo, ahoj.
Ahoj.
A dnes tu budeme len my dvaja a budeme rekapitulovať rok 2020. Začneme tým, že vyzerá to tak, že tento rok bude jedným z troch najteplejších rokov od histórie meraní. Najteplejší rok je 2016, potom bol rok 2019 a teda teraz sa budeme baviť o roku 2020. A tá správa je taká znepokojujúca, pretože sa objavil aj tzv. Ochladzujúci efekt La Niña. S tým rokom 2020 sú spojené obrovské požiare, množstvo hurikánov. Je niečo k tej teplote, čo by si ty chcel povedať?
Tak ty si to už naznačila. Je veľmi zaujímavé, že ten rok patrí medzi historicky najteplejšie. Dokonca sa hovorí, že bude druhý. To sú také tie merania na konci novembra.
Hej, musíme si ešte počkať na tú celoročnú definitívu.
Tá bude v marci. Si počkáme. No ale práve to, že tam všetci hovoria, že La Niña mala práve spôsobiť výraznejšie ochladenie. A preto tie signály, ktoré zaznievajú z klimatických kruhov, hovoria, že sa veľmi obávajú toho, čo nastane po odoznení fenoménu La Niña, lebo môžeme zrazu byť svedkami prudšieho nárastu alebo teda nejakého rýchlejšieho oteplenia.
Ja ešte k tým požiarom poviem. To, čo vlastne som tak pozbierala tie údaje, tak treba určite spomenúť požiare v Austrálii. Tam bola najhorúcejšia zaznamenaná sezóna požiarov. Zomrelo najmenej 33 ľudí a miliarda zvierat. A potom ďalšie stovky zahynuli v dôsledku vystaveniu sa tomu dymu. Takisto veľmi ničivé požiare boli v Spojených štátoch amerických. Tam bolo 43 obetí na jeseň. V októbri horela Kalifornia. Tam zaznamenali aj tzv. Gigafire, čo je vlastne termín pre požiar, ktorý spáli najmenej 1 000 000 akrov pôdy. A samozrejme treba spomenúť požiare na Sibíri, kde sa malo do atmosféry uvoľniť o 35 viac CO2, ako tomu bolo minulý rok. Spolu je to 244 megatón. A v Sibír vlastne zaznamenala aj obrovské vlny extrémnych horúčav. Tam tá správa vlastne hovorí o tom, že tam malo byť o 5 stupňov teplejšie, ako teda sú tie priemerné merania.
Celková tá situácia na Sibíri v tomto uplynulom roku je veľmi alarmujúca. Lebo naozaj môžeme vidieť veľké teplotné anomálie. Naozaj rozsiahle územia boli zasiahnuté ako keby vlnami horúčav, ktoré boli úplne bezprecedentné, čo potom vlastne ako keby zhoršuje aj situáciu s tými požiarmi, ale zároveň to zhoršuje situáciu s topením permafrostu a nejakým nabalovaním tých jednotlivých efektov. Takže tento rok priniesol pre Sibír naozaj veľmi, veľmi dramatický obraz, ktorý snáď nebude pokračovať v budúcich rokoch, ale keďže neprichádza k nejakým zásadným zlepšeniam, tak sa obávam toho, že to budeme sledovať v budúcnosti stále častejšie.
Pozeral som sa ešte na tie hurikány. Tam, pokiaľ ide o tú sezónu hurikánov, tak tá začala mimoriadne skoro, a to viac ako 2 týždne už pred tým začiatkom oficiálnym hurikánov v Atlantiku. A treba povedať, že sa minuli akoby názvy pre hurikány, všetky, ktoré boli teda vyčlenené, takže potom Národné stredisko, stalo sa to po druhý krát v histórii, muselo siahnuť po gréckej abecede a ísť teda do mien ako alfa, beta, gamma a tak ďalej. A použili až 9 názvov, skončili až pri jote. K tým hurikánom už len 2 také fakty, aby toho nebolo príliš veľa tých dát, tak tento rok až 6 búrok dosiahlo štatút veľkého hurikánu a takisto na vrchole tej sezóny naraz sme boli svedkami až 5 tropických cyklónov. To sa stalo iba druhýkrát v histórii. Prvýkrát to bolo v roku 1971. Niečo k hurikánom, Kubo?
Mňa prekvapili tie zábery, ale tie boli ešte zo začiatku júla. Nebol to hurikán, v tomto prípade to bol cyklón, ktorý udrel na Indiu a Bangladeš, kde naozaj museli evakuovať milióny ľudí. Bol to najsilnejší cyklón, ktorý vlastne udrel v Indickom oceáne aj na pobrežie. A to je práve to, čo stále hovoríme, že my sme síce v strednej Európe a máme pocit, ako keby sa nás tá klimatická kríza dotýkala len málo, ale milióny ľudí už dnes žijú na územiach, ktoré budú a sú a budú stále častejšie ako keby zasiahnuté prejavmi klimatickej zmeny. Takže nemali by sme si predtým zatvárať oči, lebo sa to týka v prejave efektov nás všetkých.
Takisto sme boli svedkami veľkých horúčav a sucha v niektorých teda oblastiach sveta. A takisto aj klimatickí utečenci sú realita.
Bol zaujímavý článok z New York Times, ktorý vlastne robil reportáž z Južnej Ameriky. Všetky tie prejavy sú svojím spôsobom realitou a budeme počúvať správy o nich stále častejšie.
Ďalším takým zaujímavým momentom je to, že či koncentrácia CO2 vlastne klesla vďaka pandémii koronavírusu a vďaka tomu, že sme znížili priemyselnú produkciu. Ty si to už asi čítal, tak to nebude pre teba prekvapením, ale teda faktom je, že množstvo CO2 v atmosfére narástlo aj tento rok a odhady meteorológov sú také, že aj keď pokles emisí tento rok bude medzi 4,2 a 7,5, tak napriek tomu to na koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére má veľmi malý vplyv, prakticky zanedbateľný. A je to hlavne vďaka tomu, že tie emisie skleníkových plynov sú kumulatívne a v atmosfére zostávajú ešte veľmi dlho po tom, ako ich tam vypustíme. Toto je pomerne asi depresívna správa.
Nie ide o depresívnu správu, ide hlavne o to uvedomenie si tej zotrvačnosti celej klimatickej zmeny. Ako keby takým tým jednoduchým vysvetlením je to, že to oteplenie, ktoré zažívame dnes, alebo tie prejavy, ktoré zažívame dnes, spôsobil oxid uhličitý vypustený pred 30 rokmi. Je to veľmi také voľné prirovnanie, ale treba s ním pracovať. A treba vlastne pracovať s tým, že emisie alebo oxid uhličitý, ktorý vypustíme dnes, tak sa prejaví v tých prejavoch, v tých dopadoch, v tých hurikánoch, v tých suchách o 30 rokov. Takže preto my vlastne hovoríme veľa o tom, že treba znižovať emisie oxidu uhličitého a emisie skleníkových plynov, lebo aj keby sme ich zastavili hneď dnes všetky, tak ten efekt bude mať veľmi dlhú zotrvačnosť. A stretávame sa s tým, že žijeme zlomové obdobie, kedy vlastne tá rastúca koncentrácia už naráža na ten strop budúcich dopadov. Ak my začneme znižovať ten oxid uhličitý veľmi rýchlo, tak zistíme, že aj v budúcnosti, ak by sa nám ho aj podarilo výrazne znižiť, tak tie prejavy sa budú stále zhoršovať a pokračovať.
David, what would you say to Greta about her work on climate and what you think she's achieved?
Oh, she's achieved things that many of us who've been working on it for 20 odd years have failed to achieve. That is, you have aroused the world. I've been going on about this thing for a long, long time, but I'm very grateful to you. We all are, really.
No, well, I think everyone is grateful for you for taking on this, on the climate crisis and on the environmental crisis. I hope you understand how much difference you have made and that we are all very thankful for that.
Kubo, sleduješ Davida Attenborougha na Instagrame?
Na Instagrame Davida Attenborougha sledujem. Nedal sa nesledovať na Instagrame v mojom prípade. Ale napríklad stále som nevidel ten jeho dokument, ktorý tento rok spravil ako keby dieru do sveta a otvoril klimatickú tému ďalším ľuďom. Ty si ho videla?
Videla som z neho polovicu a prišiel mi byť taký mierne optimistický, najmä teda v tom závere. Samozrejme, že tie zábery, ktoré tam boli, tak tie boli nádherné a ja si myslím, že by si to mal každý pozrieť. A je to aj pre tých, ktorí si myslia, že klimatická kríza je depresívna téma, tak pre mňa ten dokument napríklad vôbec nebol depresívny. Čiže ak chce niekto začať s témou klimatickej krízy, nech si to cez Vianoce pozrie.
Ja, počul som také vyjadrenia od ľudí, že zase niektorí ho videli, neviem, že či Kubo Lužina mi to nehovoril náhodou, že videl tento dokument a ten ho úplne dostal do depresie a povedal, že musí niečo robiť. Tak asi každý ako je nastavený.
No, my
tak
máme asi nastavené inde už tú mieru citlivosti.
Tak uvidíme, že či cez Vianoce na to bude čas. No.
Tam v súvislosti s Davidom Attenboroughom je zaujímavé, že on vlastne prekonal na tom Instagrame rekord, kedy nazbieral najrýchlejšie v histórii Instagramu 1 000 000 sledujúcich a teraz má 6,2 milióna. A Greta, typni si, koľko má sledovateľov?
Asi 13 miliónov.
10,5. Čo vlastne povedal David Attenborough, že prečo vlastne išiel na ten Instagram, tak je to kvôli tomu, aby oslovil mladú generáciu. Teda dá sa to chápať tak, že není to ako keby jeho priorita byť na Instagrame, ale priorita je poslať ďalej vlastne to posolstvo, ktoré on chce tým filmom povedať. A zaujímavé pre mňa bolo, že keď on sa narodil, tak vtedy podiel divočiny bol 66%. A keď vlastne urobil tento dokument, tak už je to 35% z toho vlastne údaju. A takisto sa zdvojnásobila ľudská populácia odvtedy.
Tak on do tej témy teraz priniesol celú tú ako keby múdrosť svojho veku, kde vlastne ty si to ukázala teraz na dvoch údajoch. Ešte by sme mohli do toho dať údaj, že okolo stupol podiel oxidu uhličitého v atmosfére. To by tiež určite bolo zaujímavé. Uh-huh. Ale je podľa mňa veľmi dôležité, že keď to poviem tak, že zápas proti klimatickej zmene dostal aj takúto tvár. Čítal som o tom zaujímavý komentár, že tým, že do toho vstúpil David Attenborough, veľmi oceňovaná postava, tak ako keby berie vietor z plachet tým, ktorí, ja neviem, kritizovali Grétu práve za to, že je mladá alebo že je, neviem, v niektorých svojich vyjadreniach moc radikálna. A že ako keby je dôležité dostávať pre tú tému a pre tú snahu zastaviť globálne oteplovanie akože široké spektrum tvári a ako keby hlasov a advokátov. Aby bolo jasné, že sa to netýka len mladých, hej, ktorí sa môže interpretovať ich snaha, že iba kričia a neviem čo, ale že je to naozaj problém, ktorý sa týka nás všetkých. To je obrovský vklad toho Davida.
Videl si ten rozhovor, čo robila Greta s Davidom Attenboroughom na BBC?
Ale to je teraz ten aktuálny, kvôli tomu, že bola šéfredaktorkou tých švédskych novín, nie?
Nie, to bolo ešte predtým a tam vlastne to bolo také zaujímavé, ako oni si tam navzájom skladali poklonu. Mm-hmm. Že ona akože sa rozprávala teraz s veľkým Davidom a hovorila mu, že ak si to proste veľmi váži a tak. A on hovorí, že nie, to ja si vážim, že vlastne hovorím s tebou, že niečo, o čo ja som sa snažil celý život, ty si dosiahla.
Tak je to super, no je, pravím, že je dôležité, aby vlastne každý z nás nejakým spôsobom trošku prispel k tej informovanosti.
On vlastne sumarizuje v tom dokumente ešte aj takú zaujímavú informáciu, ktorú asi vieme, ale tam, keď je povedaná, tak je vlastne tým, že sú v tom tie zábery taká veľmi silná. A tam hovorí, že 3/4 všetkých vtákov na planéte sú domáci vtáci, hlavne kuratá. A polovica úrodnej pôdy je poľnohospodárska pôda a na celkovej hmotnosti cicavcov na zemi je 60% z toho sú zvieratá, ktoré sú chované na mäso a ľudia tvoria asi tretinu.
Harari spomínal v tej svojej knihe, že vlastne ošípané sú z hľadiska rozšírenia genofondu najúspešnejší druh a potom to hneď vlastne negoval tým, že v akých podmienkach žijú. No. Tak to len naznačuje to, že aj my budeme musieť sa inak pozrieť na to, akým spôsobom budeme si zaobstarávať svoju obživu a tak ďalej. No. Nie je to udržateľné takýmto spôsobom.
Ochrana prírody aj v tom širšom kontexte ochrany klímy je nesmierne dôležitá. Nielen pre ďalšie generácie, ale už my sami pociťujeme zmeny, ktorým čelíme. A veľmi úzko s tým súvisí samozrejme kvalita ochrany prírody od toho, že táto téma je nesmierne dôležitá.
Povedal by si, že na Slovensku najväčšia hviezda z hľadiska klímy je prezidentka Zuzana Čaputová tým, jak ohlásila, že chce mať uhlíkovo-neutrálny úrad do roku 2030?
Myslím si, že Zuzana Čaputová je veľmi dôležitý hlas z hľadiska a povedomia o klimatickej zmene a je veľmi dôležité, že ide príkladmi cez to, čo vie ovplyvniť. Je veľmi dobre počuť, že nejaká inštitúcia chce byť uhlíkovo neutrálna na do roku 2030. Len z hľadiska toho konkrétneho impaktu, alebo teda toho riešenia veľkého celospoločenského, je to len ako keby symbolický krok. Veľmi dôležitý, ale iba symbolický. Ale som rád, že ona robí takúto prezentáciu. Myslím si, že by si viacero úradov a aj politikov nemalo v tomto brať príklad. Ja by som možno povedal, že veľmi sa mi páči, okrem nej, ako sa témy chopili viaceré mesta. Hej, že tam v tých mestách, na rozdiel od celého štátu, vidno ten drive a to uvedomenie si, že tá klimatická zmena v nich bude mať konkrétne negatívne prejavy. Hej. Či už to bude prívalové dažde, ktoré budú ohrozovať kanalizáciu, či už to budú extrémne horúčavy, ktoré môžu ten život v meste zhoršiť a ako takým lídrom v tomto je Bratislava, ktorá predstavila svoj klimatický plán, takú analýzu z klimatických rizík, čo je veľmi dobrý krok pre budúce riešenia a vidím aj v iných mestách, že sa postupne pridávajú, alebo teda nie, že pridávajú, ale robia vlastné plány, takže to je pozitívne. A teraz vlastne, či už z prezidentky alebo z miest by si mala začať brať príklad aj vláda, že mali by sme začať jasne formulovať naše plány na štátnej úrovni, ako budeme riešiť klimatickú krízu v najbližších rokoch. To nám trošku chýba zatiaľ.
Ešte pokiaľ ide o tú prezidentku, tak tá si dala urobiť aj audit. Robil to Inštitút environmentálnej politiky, ktorý patrí pod Ministerstvo životného prostredia. A podľa hovorcu prezidentky, kancelária v minulom roku vyprodukovala 1687 tón skleníkových plynov a až 3/4 majú na svedomí lety vládnym špeciálom. Potom ďalšie množstvo vzniklo v súvislosti so spotrebou budov a 37 je pri jazdení autami. To sa asi dalo čakať, nie? Takéto rozdelenie.
Ono to asi tak zodpovedá. To je také, keď sme sa minule rozprávali o tom, že aká je uhlíková stopa bežného človeka, tak tiež tam vlastne dôjde k tomu, že nejaké cestovanie lietadlom a autom. Tam je veľmi zaujímavé, čo v tomto bolo vidieť, že tá spotreba budov. A tu bude veľká téma napríklad na Slovensku, kde budeme môcť vidieť takéto praktické riešenie znižovania energetickej náročnosti. Na Slovensku máme veľmi veľa verejných budov, aj bytov, ktoré sú nezateplené, majú obrovskú spotrebu energie a práve ich obnovou by sme vedeli výrazne znížiť objem skleníkových plynov na Slovensku. Bavíme sa o viac ako 10%, ktoré by boli práve vyvážené aj tým, že tá investícia do tej obnovy by jedna znamenala nižšie budúce náklady, ale by znamenala aj rozvoj nejakých pracovných miest v tom aktuálnom období. Ako to je jeden zo smerov, kde by Slovensko malo veľmi intenzívne začať pracovať a dosiahne viacero kumulatívnych efektov. Hej? Jedna znižovanie skleníkových plynov budúcnosti a dva rozvoj nejakých pracovných miest a zamestnanosti v súčasnosti.
Ja som sa pýtala v kancelárii aj, čo teda už sa podarilo urobiť im. A odpoveď je taká, že prezidentka už využíva iné služobné auto ako doteraz a do práce jazdí vďaka bezplatnej výpožičke nového hybridného auta. Takže to urobila. A potom som sa pýtala aj na plány na budúci rok. Tak kancelária vlastne plánuje postupný prechod na elektromobilitu a na budúci rok, začiatkom budúceho roka, oznámi prvé kroky v podobe výpožičiek aut. Finalizujú sa prípravy na reprezentatívny energetický audit. Tam výstupom by malo byť aj to, čo si ty spomínal. Čiže nejaké obnovy budov, plánujú zelenú strechu, plánujú fotovoltaické panely. A zaujímavá je pre mňa téma toho, že ako vlastne byť uhlíkovo neutrálny, alebo teda čo to znamená, že ona sa vlastne nebude môcť úplne vzdať toho lietania, čiže tam je predpoklad, že stále ako keby tá kancelária, aj keď už urobí všetko, čo mohla, tak stále bude produkovať nejaké emisie. A tam sa potom vlastne postupuje tak, že sa dajú napríklad robiť kompenzačné opatrenia. Teda dá sa vysádzať zeleň alebo teda stromy. A neviem, že či sa dá vysvetliť, že teraz keď všetci budeme si kompenzovať svoje uhlíkové stopy vysádzaním stromov a zelenie, tak akože kde to budeme sadiť?
Ja by som teraz veľmi nerád bol ostrý voči tým vlastne pozitívnym krokom, ktoré nám chce prezidentský úrad ako keby ukázať. Ono, tie kompenzačné opatrenia sú také veľmi triky, hej, že nás trošku tak zavádzajú. Ako koncept kompenzačných opatrení vlastne v celej téme znižovania uhlíkových emisí je veľmi dôležitý. Lesy majú nejaký prírodzený záchyt oxidu uhličitého, čo znamená, že ak vysadím viac lesov, teda spravím nejaké kompenzačné opatrenie, dokážem znižiť objem oxidu uhličitého. Ale, a v tomto treba veľmi, veľmi jasne nepovedať, že celé kompenzačné opatrenia stratia zmysel, ak nebudem v podstate zásadným a radikálnym spôsobom znižovať tie uhlíkové emisie z primárnych, ale z tých hlavných zdrojov. Preto by vlastne koncept kompenzačných opatrení mal byť v prvom rade využívaný na to, ako znižovať koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére, nie ako si umožniť vypúšťať viac oxidu uhličitého. Našim primárnym cieľom, a teraz či už úradu prezidentky, alebo štátov, alebo nás jednotlivcov by malo vlastne byť minimalizovať objem oxidu uhličitého a samozrejme zavádzať kompenzačné opatrenia, aby sme dostávali tú koncentráciu z atmosféry. Je to veľmi ťažká téma. Skúsim to vysvetliť na príklade Európskej únie, kde Európska únia bude v najbližších dňoch, možno keď to už počúvate tento podcast, tak už sa to stalo, schvaľovať ten svoj cieľ redukcie skleníkových plynov do roku 2030. Vedci, odborníci, mimovládne organizácie žiadajú 65%. Európska únia pravdepodobne schválí 55% ako kompromis štátov, čo je síce ako zvýšenie toho svojho cieľa, ale nie na potrebnú takú ambicióznu úroveň. Ale v tomto cieli 55% sú zavrhnuté aj kompenzačné opatrenia v objeme zhruba 4,5%, čo prakticky znamená, že únia nebude znižovať emisie o 55%. Ona ich vlastne zniží iba o 50,5%, lebo sľubuje, že zavedie nejaké kompenzačné opatrenie. Ale to by vlastne ako filozoficky to je nesprávne. Hej? Európska únia by mala zredukovať svoje emisie o 55% a robiť kompenzačné opatrenia, s ktorými to povedzme zvýši na 58,5%. Hej? Takže preto pri debate o kompenzačných opatreniach ako vysadzanie stromčekov a teda treba mať na pamäti tú základnú vec, že by nám to nemalo narúšať ten primárny cieľ a to je výrazne znižovať produkciu skleníkových plynov.
Ja som to samozrejme neotvorila kvôli tomu, aby sme kritizovali nejak prezidentskú kanceláriu, skôr aby sme ukázali na to, že ten problém je komplexný a zložitejší ako len, že 1+1 je 2 a 2-1.
Pritom stále platí, že prezidentský úrad aj po pri iných úradoch, ako je povedzme Bratislavský magistrát alebo iné mesta Trnava a podobne, je najprogresívnejší v riešení klimatickej zmeny a je veľmi dôležité, aby šiel takýmto príkladom.
Mr. President-elect, you've put forward a bold, transformative climate plan. But you've also underscored that no country alone can solve this challenge. Even the United States, for all of our industrial strength, is responsible for only 13% of global emissions. To end this crisis, the whole world must come together.
Ešte ostanem pri politikoch a síce pri americkom prezidentovi,
ktorom?
Tom novom. On si vybral Johna Kerryho ako svojho špeciálneho vyslanca pre boj proti klimatickej zmene. Ako vnímaš tú zmenu vlastne v Bielom dome z hľadiska klímy?
Ako určite to bude pozitívnejšie, ako bola politika Donalda Trumpa, ktorý bol a priori popieračom klimatickej zmeny. Takže Joe Biden sa priamo hlási k tomu, že klimatická zmena je problém. Plánuje opäť pristúpiť k Parížskej dohode. Predstavil na súčasné americké pomery ambiciózny klimatický plán. No ale znova to má, že ale. A to je tá otázka, že či to bude stačiť. Hej. On napríklad nejde proti fosilnému plynu. Akože vzniká z neho menej emisí oxidu uhličitého, ale stále vzniká. Hej. A namiesto toho, aby hľadal iné technologické riešenia, tak sa upína na zelený plyn a vlastne betónuje tým, že do neho teraz naleje ako investične miliardy dolárov, tak najbližších 10, 20, 30 až 50 rokov v podstate investuje do technológie, ktorá je pre nás ako keby nesprávna. Takže Joe Biden super, je dôležité mať ďalšieho z významných politikov a štátnikov v tom zástupe ľudí, ktorí si uvedomujú problém klimatickej zmeny, ale je ešte veľmi predčasné hodnotiť, ako sa to tam bude vyvíjať podľa mňa. Ale veď aj to aj, asi aj ty uznáš, že porovnaní s Trumpom je to výrazný posun.
Je. Ja som akože nedala na stôl všetky tie fakty, ktoré som nazbierala práve kvôli tomu, lebo som chcela počuť tvoj názor, lebo presne veľa ľudí sa rôzni v tom, že či ten Biden je, akože on je oproti Trumpovi jasný, že veľký posun, ale či je to, či on je dostatočne akčný na to, čo treba.
To je rovnaká téma ako v Európskej únii. Ako Európska únia je líder v boji s klimatickými zmenami, ale cieľ 55%, ktorý ideme schváliť, je z hľadiska toho, čo potrebujeme, nedostatočný. A Joe Biden zjavne bude americkým lídrom v boji proti klimatickej zmene. Je otázka, či jeho plán a program je z hľadiska toho, čo naozaj potrebujeme, dostatočný. A to sa bavíme o plánoch Číny, o plánoch Indie, o plánoch Japonska a tam sa všade vlastne ukazujú, že tie krajiny už sa začínajú prebudzať v tých jednotlivých krokoch, ale tie ich plány z hľadiska toho, čo potrebujeme, nie sú dostatočné.
V tejto súvislosti spomeniem jeden list, ktorý podpísali vlastne vedci a aktivisti. Bol publikovaný v Guardiane a ten hovorí o tom, že nestačí už znížiť tie emisie na nulu a tam sa otvára téma, o ktorej sa málo hovorí. Teda v angličtine to má taký výraz, alebo teda balia to do takého výrazu, že restore the climate, ale v podstate ide o nejaký návrat k nejakej bezpečnej koncentrácii CO2, ktorá je teda tých 350 ppm. V súčasnosti sme na 411. Ako sa to vôbec dá dosiahnuť, že budeme vlastne znižovať to CO2, keď sme už hovorili na začiatku, že aj keď znížime vlastne vypúšťanie emisí, tak ako keby tá zotrvačnosť tej atmosféry je obrovská. Čiže hovoríme o nejakom spätnom odsávaní CO2.
Tak ono, tie prístupy sú dva. Jeden je to, že tie ekosystémy stále dokážu zachytávať veľké množstvo oxidu uhličitého, takže keby sme znížili oxid uhličitý...
To sú tie prírodzené záchyty?
Áno, to sú prírodzené záchyty. Hej. Takže keby sme začali produkovať menej oxidu uhličitého, ako ho príroda dokáže zachytiť, tak vlastne koncentrácia v tej atmosfére sa začne mierne znižovať. To v súčasnosti sa nám o tom ani nesníva, lebo produkujeme výrazne viac, ako dokážu ekosystémy zachytiť a preto sa veci pohrávajú s takouto myšlienkou vlastne ako keby technologického zachytávania oxidu uhličitého, či už ako predstavme si to, tých konceptov je viac, ale predstavme si to ako nejaké veľké vysávače, hej, ktoré vlastne vysávajú z atmosféry ten oxid uhličitý, nejak ho filtrujú a niekde ho uskladňujú. Ja by som bol veľmi opatrný voči takýmto riešeniam, lebo sú asi nevyhnutné a asi v nejakom momente k ním dospejeme, ale v podstate oni neriešia náš problém. Ako my nejaké tie typy technológií poznáme, ale v súčasnosti ich vlastne nevieme použiť vo veľkom, navyše energeticky efektívne, hej, aby sme vlastne dokázali odčerpávať nejaké významné množstvo oxidu uhličitého tak rýchlo, ako ho potrebujeme. Takže ako keby tí vedci, čo tam píšu, je vlastne správne, ale ja by som sa na to skôr pozrel tak, že ako neznižujme oxid uhličitý, alebo teda neznižujme emisie na takú tú ako keby nulu, že budeme ich vypúšťať toľko, koľko Zem dokáže strebať, ale znižme emisie výraznejšie, aby Zem vlastne vstrebávala každoročne viac emisí, ako ich vyprodukujeme. A to je tá cesta. Prílišné sústredenie sa na budúci rozvoj technológií nás odvádza od toho ako keby potrebného cieľu, ktorý musíme vykonať tu a teraz. A to je tu a teraz znižiť emisie skleníkových plynov. Ak sa nám to podarí, tak kontinuálne rozmýšľame nad nejakým odsávaním v úvodzovkách. Ale nerozmýšľame nad odsávaním s tým, že zachováme súčasné emisie. Lebo tie nožnice sa tak otvoria, že ich nikdy nebudeme schopní zavrieť.
Ja som ten list zaradila práve preto, aby sme otvorili túto debatu, čo si ty vlastne začal. Že či si myslíš, že to odsávanie sa môže stať nejakým takým...
Svetým grálom. Svetým grálom boja proti klimatickej zmene. Obávam sa toho, a preto hovorím, že obávam sa toho, že sa to stane, lebo vravím, že nás to odvádza od podstaty. Hej. To je ako s jadrovou fúziou, hej, že tá je tam niekde v budúcnosti vzdialená a niekedy v budúcnosti vyrieši všetky naše problémy, ale takto vzdialená v budúcnosti je už 50 rokov, hej, a tá budúcnosť stále nenastala. A to je taká tá ľudská povaha, hej, že my hľadáme hrozne veľa riešení v tom, ako niečo vymyslieť v budúcnosti, aby sme teraz nemuseli niečo spraviť. Veď jasné, že to je vlastne motor ľudského pokroku, taký typ lenivosti, hej, ktorý nás vlastne vždycky motivoval k tomu niečo vymyslieť, aby sme niečo teraz nemuseli spraviť. Teraz tento luxus nemáme. My proste teraz musíme niečo spraviť. Musíme teraz znížiť emisie skleníkových plynov, ideálne v čo najkratšom možnom období na nulu. To najkratšie možné obdobie sa bavíme horizont 20-30 rokov, čo je vlastne šialená úloha, ale vykonateľná. A popri tom kľudne rozmýšľajme nad nejakými technologickými riešeniami. Hej? Lebo my aj keby sme do roku 2050 znížili emisie skleníkových plynov na nulu, celý svet, tak dovtedy bude v atmosfére zhruba 450 častíc CO2. My ich tam potrebujeme mať maximálne 350. Hej. 450 častíc CO2 znamená oteplenie niekde na úrovni 2,2 stupňa Celzia, čo už je v hranici, kde sa nám rozpadajú ekosystémy neudržateľným iným spôsobom. Takže aj keď spravíme tú ťažkú a pre mnohých nepredstaviteľnú úlohu a znížime do roku 2050 emisie na nulu, aj tak budeme musieť potrebovať znížiť koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére. Ale spoliehať sa na to, že my zázračne vynájdeme technológiu, ktorá nám v úvodzovkách vysaje zo vzdušia oxid uhličitý a my popri tom nebudeme musieť zmeniť spôsob nášho života, tak to je veľmi slepá ulička. To je, nechcem to nazvať, že to je taký ten techno-optimizmus priamo. Z okolnosti som mal s jedným pánom takú debatu na túto tému, ale tak to nefunguje. Proste my musíme začať teraz meniť spôsob, akým funguje naša spoločnosť. Pretavené v tom praktickom je to, že zásadne znižíme emisie oxidu uhličitého.
The melting permafrost sets off a vicious cycle. The organic substances in the ice decompose as it melts, which releases more greenhouse gases, which in turn speeds up global warming.
Ďalšia vec, ktorú tu mám, je taká tá správa, ktorá sa objavila v britskom denníku Guardian a tá hovorila o tom, že na Sibíri sme dosiahli nejaký taký bod zlomu, kedy sa uvoľňuje metán vlastne z topiacich sa ľadovcov. A potom, čo to oni odpublikovali a teda preberal to doslova celý svet a predpokladám teda, že aj my na Slovensku.
Áno, aj my sme to mali.
Tak potom sa na to vlastne pozreli vedci a zistili, že tá relevancia, vedecká kvalita tej informácie nie je dostatočná a že to, čo sa tam tvrdí, nie je pravdivé tvrdenie, hej? Že to treba ešte nejakým spôsobom preveriť. A denníku Guardian sa vlastne stalo aj to, že na Twitteri im zmazali nejaké tweety práve kvôli tomu, že boli ako keby šírením nejakých poplašných správ neoverených. Moja otázka je, že akým spôsobom teda informovať o tej klimatickej kríze a je toto vlastne dobrý postup, že Guardian, čo je fakt renomovaný denník, niečo takéto zverejní a potom sa ukáže, že to nie je pravdivé? Je toto naozaj spôsob, ako bojovať s klimatickou krízou v roku 2020?
Nie je to správny postup. Ako odpoveď na tú otázku asi tušíme a nemôžeme ju mať inú. Zároveň ale treba povedať, že pri tom množstve informácií a správ sa proste stala chyba. Hej? A samozrejme, tú chybu si treba priznať, treba to uviesť na pravú mieru, ale snáď teraz nebudeme Guardian porovnávať, ja neviem, s konšpiračnými médiami, ktoré vlastne šíria programové lži. Hej? Guardian proste v dobrej viere odpublikoval vyjadrenia nejakých vedcov, asi on poznal ich bývalú relevanciu, dal tomu nesprávnu interpretáciu, keď to tak poviem, hej, a zároveň, keď ho iní vedci upozornili na to, že tá interpretácia nie je správna, tak túto informáciu korigoval. Proste to je vec, ktorá sa stane. Hej. Pri výrobe, pásovej výrobe, tak každý jeden z tisíc výrobkov je proste kazový, lebo sa tam niečo stane. Žiaľ Bohu, tak to je pre informácie. Čím to nechcem zľahčovať, to vôbec nie je môj úmysel, ale nerobil by som teraz z toho v úvodzovkách nejaký programový škandál. Ako klimatická kríza má jedno veľké prekliatie a zároveň to prekliatie je jej veľkou výhodou, že to všetko, čo sa deje, je svojím spôsobom podložené veľkým množstvom faktov a naozaj ako keby veľkým vedeckým konsenzom. A teraz akože úplne zabudnime na debatu, že 97%, 98% vedcov, akože to je úplne že slepá ulička. Hej? Proste, ako vedci sa zhodujú na tom, že klimatická kríza tu je, zhodujú sa na tom, že ju spôsobuje koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére a zároveň na základe ako svojich meraní a štúdie vedia, že tá teplota začala narastať v momente, kedy ľudia začali spaľovať fosílne paliva. Tri základné fakty. Tým prekliatím je, že ako náhle začneme tieto fakty ako keby sa snažiť vysvetľovať ľuďom a ich prejavy rozmielňovať alebo teda rozširovať na sucho, vodu, hurikány, teplotu, roztápanie permafrostov, požiare a teda, tak to vedecké podchytenie alebo to vedecké vysvetlenie je hrozne komplikované. Že vlastne ako ľudia, ktorí majú záujem alebo ktorí sa začnú ako keby zaujímať o tie fakty, tak zistia, že tá téma je naozaj veľmi ťažká. Spolu, keď si ma vytiahol z kancelárie, že ideme na tento podcast nahrávať, tak som si tam akurát buchal hlavu, že neviem nájsť jeden údaj, lebo ho chcem použiť v článku, aby som dostal nejakých tvrdení. A preto napriek tejto výhode tej témy sa veľmi ľahko bombarduje práve z pohľadu popieračov alebo ľudí, ktorí neveria klimatickej zmene, sa veľmi ľahko torpédujú drobné pochybenia. Ale tie drobné pochybenia sú súčasťou nejakej debaty. Takže by som to nebral ako taký zásadný problém. Je to chyba, ktorá sa nemala stať.
Ja som sa ťa to opýtal možno tak naivne, aj kvôli tomu, aby sme presne toto, čo si ty teraz povedali. A ja k tomu mám vlastne ešte len dve také poznámky, že tie body zlomu sú práve preto body zlomu, že sú jednoducho veľmi ťažko predvídateľné.
Áno, tak to je celá teória bodov zlomu. By sme mohli venovať samostatný diel podcastu o bodoch zlomu, lebo to sú body, ktoré vedci tušia niekde v budúcnosti na základe výpočtov a prognóz, ale nevedia, kedy nastanú. A teraz mali pocit, že nastal, ale tá interpretácia nebola správna.
Ten článok, keď nič iné, tak aspoň upozornil na ten metán, ktorý naozaj v atmosfére vlastne láme rekordy. A tým hlavným viníkom nie je vlastne topenie sa permafrostu, ale je to uvoľňovanie sa vlastne z morí, z chovu zvierat, z priemyselného poľnohospodárstva a z využívania fosílnych palív. Čiže možno je aj dobré, že to teraz nemôžeme zvaliť na nejaký anonymný permafrost, ktorý sa roztapá, my s tým nič nemôžeme robiť, lebo nejaké bublinky proste stúpajú hore.
No mám pocit, že my tu nastavujeme hrozne veľa tém, ktoré by vystali za samostatné časti, lebo aj ten metán, my sa furt rozprávame pri klimatickej kríze o oxide uhličitom a zrazu niekto povie nejaký metán a ľudia sú prekvapení, to je vlastne tá komplikovanosť, o ktorej som pred chvíľou hovoril, ale metán je oveľa silnejší uhlíkový plyn ako oxid uhličitý rádovo. A jeho emisie sú rovnaký problém. Takže je dôležité sa o ňom rozprávať.
Jasné, to, čo tu otvárame, o tom, akože o každom tom kúsku by sa dal urobiť samostatný podcast. Len som to fakt chcela otvoriť kvôli tomu, že keď nás niekto teda začal pozerať a počúva aj tento piaty diel, že takéto zakopnutia proste, áno, že sa s tým stretávame denne a neznamená to, že ten problém vlastne neexistuje.
We announced we would go one step further. We moved from a 40% reduction of greenhouse gas emissions by 2030 to an at least 55% reduction by 2030.
No a poslednú vec, ktorú tu mám, tak to je ten summit členských štátov EÚ, ktorý sa bude konať 10. decembra, čiže možno to počúvate pred ním a možno to počúvate po ňom. Poďme trochu tak si predpokladať, že čo sa tam asi udeje. Čo by si ty chcel, Kubo, aby sa tam udialo?
Ja by som chcel, aby politickí lídri počúvali názory vedcov, hlavne v téme, ktorá je takto vysostne odborná. A názory vedcov v tejto téme hovoria o tom, že ak chce Európska únia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050, k čomu sa zaviazala v Parížskej dohode aj vlastným ustanovením, tak do roku 2030 musí znižiť svoje emisie plynov, skleníkových plynov o 65%. A zároveň, ak to spraví, tak ako veľký globálny ekonomický hráč bude mať pozitívne prejavy aj na iných hráčov, ako sú povedzme Spojené štáty alebo Čína. toto by som chcel. Môžeme prognozovať, že čo sa udeje.
No tak poďme.
Tie východiska sú jasné. Európska komisia navrhla 55% redukciu emisí do roku 2030. Európsky parlament navrhol 60% redukciu do roku 2030. A samozrejme, väčšina členských štátov nejakým spôsobom akceptuje to, že musíme ambicioznejšie znižovať skleníkové plyny, ale zároveň je to pre nich veľký problém, lebo samozrejme to znamená veľkú transformáciu ekonomiky. Navyše v pokovidovej ére, kedy sú tie ekonomiky riadne zdecimované. A dopadne to asi tak, že Európska únia príjme 55% cieľ navrhnutý Európskou komisiou. Navyše zjavne s niekoľkými veľmi zvláštnymi ako keby ustanoveniami. Jednu sme tu už naznačili, to sú tie kompenzačné opatrenia, čím si vlastne reálne zníži ten svoj cieľ ešte niekde ku 50%. Stále je to lepšie ako súčasný stav, hej, keď si to tak povieme, ale je to veľmi malo ambiciózne k tomu, čo naozaj potrebujeme. Ak sa to stane, tak sme naozaj na trajektórii toho, že oteplenie o 1,5 stupňa dosiahneme v 30 rokoch, 2 stupne dosiahneme niekedy okolo polovice storočia a tam bude veľmi závisieť potom, čo sa bude diať. Ja nechcem hovoriť, že pôjdeme súčasným vývojom emisí skleníkových plynov do konca storočia. Ak by sme šli, tak musíme rátať s oteplením o 6 stupňov Celzia, čo je vlastne ako keby neudržateľné pre spôsob nášho života. Už 2 stupne budú veľký problém. Preto mnohí vedci a mimovládne organizácie tlačili na to, aby Európska únia dosiahla 65%, ale zjavne sa to teda nestane.
Ja som to zaradila ako posledný bod preto, lebo keď premiér Igor Matovič išiel už do Bruselu teda komunikovať o klimatickej kríze, tak vtedy povedal, že budem sa pýtať na to, akým spôsobom to dosiahneme a kto to zaplatí. Tak my to tu už dneska nevyriešime, ale tento podcast vlastne bude pokračovať aj do budúceho roka. A tam si budeme vlastne všetko toto vysvetľovať, že prečo teda 50 je málo, prečo 55 je stále málo a tiež aj ako to dosiahnuť a kto to proste všetko zaplatí.
Ja len poviem, že takýto postoj je trochu alibistický. Tá otázka je veľmi správna a veľmi radi by sme na ňu všetci poznali odpoveď, ale zároveň jedine štátny aparát alebo nejaké veľké nadnárodné korporácie, ktoré nemajú dôvod to riešiť, teda jedine štát a štátne aparáty majú dostatok prostriedkov a zdrojov na to, aby takúto štúdiu vykonali. Je veľmi nefér, keď sa politici pýtajú mimovládnych organizácií alebo vedcov, že ukážte nám dáta. Oni im radi ukážu, ale tú finálnu štúdiu musia sprocesovať jednotlivé štáty. Aby poznali odpoveď, koľko nás to bude stáť, ako by sme to mali spraviť a či z toho náhodou nemôžeme ešte aj vyťažiť.
Tak ale aspoň máme dôvod pokračovať v tomto podcaste, nie?
Asi hej, no.
V tomto dieli máme pre vás aj súťaž o knihy. Samozrejme, všetky sú o klíme. Predo mnou je slušná kôpka kníh, spolu ich je 12 a sú to 4 rôzne tituly, tak teraz vám ich predstavím. Prvá kniha sa volá 6 stupňov posledné varovanie. Podtitul má Rozhodnutia, ktoré určia budúcnosť Zeme. Autorom tejto knihy je britský novinár a ekologický aktivista Mark Lynas. On už napísal jednu knihu o tom, čo nás čaká pri globálnom otepľovaní od 1 po 6 stupňov. To bolo pred 13 rokmi. A keďže mnohé tie predpovede sa naplnili skôr, ako predpokladal Mark v tej svojej prvej knihe, tak je tu od neho táto úplne nová kniha. Druhá kniha je od odborníčky na greenwashing, nemeckej novinárky Katrin Hartmann. Ona opisuje zavádzanie zákazníkov a ukazuje, ako sa dá zelenému klamaniu brániť. Tá kniha sa volá Zelené klamstvo. A tretia kniha je od amerického novinára Davida Wallacea Wellsa. Volá sa Neobývateľná zem. Podtitul tejto knihy je Život po oteplení a David v nej na svojej ceste do blízkej budúcnosti predstavuje klimatické pohromy, ktoré nás čakajú. Z každej knihy máme 3 kusy a venovalo nám ich vydavateľstvo Premedia. A štvrtá kniha, ktorú tu mám, tá je fiction, je od Kuba, volá sa Posledné storočie a odohráva sa v roku 2076, kedy globálna teplota je 6 stupňov nad predindustriálnym priemerom a bojuje sa ako inak o záchranu Zeme v tejto knihe. Ak chcete mať ktorúkoľvek z týchto kníh u vás doma, tak nám napíšte prosím, aké témy by ste chceli, aby sme v našom klíma podcaste rozoberali v budúcom roku. A teraz ešte poviem, kam nám máte písať. Píšte nám buď na Instagram denníka sme do komentárov pod post s knihami, alebo do podcastového klubu denníka Sme na Facebook, tam takisto do komentárov pod post o knihách a môžete nám písať aj mailom na adresu klimapodcast@zme.sk. A 18. decembra potom vyžrebujeme 12 z vás a knihy vám pošleme, alebo si budete môcť po ne prísť ku nám do vydavateľstva. Rok 2020 sme bilancovali s Kubom Filom. Ďakujem, že si tu bol. Počúvali ste Klíma podcast, dvojtýždenný podcast denníka SME. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.zme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo na mail podcasty@zme.sk. Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravuje Jakub Filo. Na podcaste sa ešte spolupodielali Jana Maťková a Jozef Matej.
Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám priniesla VUB Banka.